Voninahitra ane ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra, ary fiadanana ane ho an'ny olona ity ambonin'ny tany, fa nanehony ny hatsaram-pony. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindalioka. Ny toko faharoa, ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Rehefa nandaony mpiandriondry ny anjely ka nankany an-danitra, dia nresaka ireo mpiandriondry ireo nanao hoe: andeha isika ho amin'ny Betlehema izaza ny zavatra vao tonga nampafantarin'ny Tompo antsika izany. Dia nahanakany haingana izy, nahita ny Marisy Josefa ary ny zazakely mandry amin'ny fihinanam-bilona. Ary efa nahita izy ireo dia nampielin'ny teny nolazaina taminy ny amin'izany zaza izany. Ary izay rehetra nandre dia gaga avokoa tamin'izay nolazainy ny mpiandriondry taminy. Fa i Maria kosa nitadidy izany zavatra rehetra izany ka nieritreritra azy tao am-pony. Ary nody ny mpiandriondry nidera sy nankalazan'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra reny sy hitany arak'izay nolazaina taminy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Zaza teraka anaty tranonomby no Tompo hanome fiainam-baovao aritra mandrakizay. Noely ny andro teraka amin'ny mpamonjy, tanteraka ilay nampanantenain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny arakanjely Gabriely. Tonga nofo ny teny miara-monina amintsika olombelona Andriamanitra. Nefa hafaliana ao am-pamponoana no hiantrehantsika izany, tahaka ny hafalian'ny mpiandriondry nandray ny hafatra avy amin'ny anjely. Tsy hafaliana mandalo fotsiny anefa, fa hafaliana mampandray andraikitra, hafaliana maniraka hitory sy hanambara amin'ny manodidina ny fahaterahan'ny mpamonjy. Efa hatramin'ny taonjato fahaefatra no nandraiketan'ny fiangonana izao fankalazana izay atrehantsika anio izao, ka mbola mitoya mandraka kehitriny izany, izay manambara fa tsy mbola vita, tsy mbola tapitra ny fanarahan'Andriamanitra antsika hitory ny vaovao mahafaly ho an'izao tontolo izao. Tsy ny anjely na ny mpiandriondry ihany izany eto no mpitondra hafatra, fa isika tsirairay avy izay mankalaza izao noely taona 2023 izao. Ary izay indrindra no nahatonga ny masina Maria nitadidy sy nieritreritra ny zavatra rehetra nolazaina taminy, satria zava-dehibe loatra aminy ny fahaterahany izay nambara tamin'izay. Koa na dia nankina izay masina Maria eto, dia efa nampita hafatra tamintsika sy eto anivon'izao tontolo izao izy, satria ilay teny Andriamanitra mihitsy no nataony tonga nofo teto an-tany. Tafita ny hafatra. Goaingane izahay faly mandray ny zanaka ho lahy tokana ry Tompon'Andriamanitra rainay, mba ho mpitondra ny fiainany sy ny fahasambarany tokoa eo aminay samy olombelona, eo amin'ny manodidina anay, amin'ny fiarahamonina misy anatehan'izao tontolo izao.